Hormatly dinleyijiler, şu gün Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Türkmenistana 2 günlük iş sapary başlanýar. Rus ministriniň öz türkmen kardeşkem Türkmenistanyň prezidenti bilen gepleşip geçirmegine garaşylýar. Rus resmiýetiniň Aşgabada saparynyň maksady we Rus türkmen gatnaşyklarynyň perspektiwalary barada Moskwada habarçymyz gödörüň berjek gurulmundan gelýär.
Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov türkmen ýolbaşçylary bilen Aşgabatda geçirjek gepleşiklerinde ýurtlar arasynda ykdysady gatnaşyklaryny we harit dolanşygyny ösdürmek perspektiwalaryny maslahat etmekçi. Bu arada Sergey Lavrovyň Türkmenistana saparynyň öňýanynda Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Andrey Nisterenko aýtdy. Andrey Nisterenkonyň Ortiýet metbuatynda we daşary işler ministrliginiň resmi internet sahypasynda çap bolan çykyşyna görä Ortiýetde Türkmenistan bilen gatnaşyklara ýokary baha berilýär. Siyasi, sevda, iqtisadi, medeni, bilim we beýleki uğurlar bolsa iki taraplyň hyzmatdaşlygy mundan beýlekde berkitmek meselesine uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary we Ortiýetiň daşary işler ministri arasynda 16 martda boljak gepleşikler barady. Türkmen metbuatynda habar berilmedi. Şeýle köň türkmen Ortiýet gepleşikleriniň üns merkezinde siyasi we regional meseleleriniň durýanlygyny bilermenler bellerler. Türkeli analitik Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin daşarı atnaşıkları boyunca Profesori Mehmet Seyfiddin Orsiyatın hiyadırkı vaxta Merkezi Aziya ve Kafkaz boyunca alıp bariyan siyasatını yurdun teyze daşarı yurt siyasatı deyip atlandırdı.
Russia applies its new abroad policy.
Mehmet Seyfeddin'in pikirine göre Ortiýetiň bu siyasatında Türkmenistan esasi orunlarının birine eýleýär. Ýurdun soňky döwürde günbatyr döwletleri bilen gepleşiklerini aktivleştirmegi de muňa esasi sebäplerin biri bolup durýar. Merkezi Aziýa boýunça siýasat analitik Artem Ulunyanyň pikirine göre regionda günbatyryň aktivliginiň güýçlenmegi we Merkezi Aziýa döwletleri şol sanda Türkmenistan bilen howpsuzlyk ykdysady we siýasy meseleler boýunça hyzmatdaşlygyň gitdigiçe giňelmegi Ortiýeti aladylandyrýar.
Есть основания считать, что российский МИД хотел бы...
Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň NATO-nyň täsirini güýçlendirmejekdigini guwa geçmek isleýänini çak etmäge esas bar. Emma bu sowala Aşgabat tarapynyň jogap berilejekdigini aýtmak kyn.
Евроатлантического сообщества трудно ответить на этот вопрос с точки зрения Ашхабада.
Ortiýet metbuatynda Ortiýetiň Türkmenistanyň esasy daşary ykdysady partnýory bolup durýanlygy bellenýär. Ýurtlar arasynda gaz sowdasyny hasa bolmazdan harit dolanşygynyň 2009-njy ýylyň 9 aýynyň dowamynda 832 million dollardan ibarat bolup, ozalky ýyllardan 30% ýokarlananlygy aýdylýar. Türkmen Ortiýet gaz sowdasy Sowet döwründen galan Orta Aziýa merkez gaz geçirjisi arkaly amalaşyrlar. Taraplaryň 2007-nji ýylda alalaşyk baglaşan Kaspiýa gaz geçirjisiniň geljeginiň we umumyň gaz sowdasynyň perspektiwalarynyň Aşgabatda boljak Türkmen Ortiýet gepleşiklerinde maslahat edilip edilmejegi mälim däl. Bu arada Ortiýet we türkmen taraplarından resmi maglumat berilmedi. Şol bırakdyra Türkmenistanyň halkara energiýa proýektleri şol sanda Nabucco proýekti babatyndaky planlarynyň Ortiýet tarapyny gyzyklandyrýan esasy meselelerin biri bolup durýanlygyny hem synçylar bellerler. Ortiýet bir taraptan türkmen gazynyň hyrydary bolup durýar, başga bir taraptan Ýewropa bileleşiginiň Nabucco proýekti Ortiýetiň öz halkara proýektlerine, ýagny Ýewropa tarap günorta we demir gazyk akym proýektlerine besteşlik döredýär. Türkeli bilermen Mehmet Seyfeddiniň bellemegine görä Hytaýa we Eýrana tarap täze gaz geçirjilerini gurmak arkaly gaz sowdasy taýdan Ortiýete garaşlylygyny çäklendiren Türkmenistanyň öz mümkinçiliklerini ýene giňeltmek maksatly häzirki wagtda günbatar bilen gepleşiklerini güýçlendirmegi de Ortiýetiň gönlünden turmaýar.
Of course Russia not so much happy to see Turkmenistan in this Nabucco project.
Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Andrey Nisterenkonyň söýlerine görä Sergey Lavrovyň Aşgabada saparynda onuň Ortiýetiň federasiýa subýektleriniň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek meselesini we medeniýet hem bilim ugurlardan gatnaşyklaryny ösdürmegini, şeýlede bar bolan ulalaşyklaryň berjaý edilşini maslahat etmegi hem göz öňünde tutulýar. Bu saparyň türkmen Ortiýet gatnaşyklaryny berkidilmegine we netijeli hyzmatdaşlygyň ösüşine ýetergi berjegine garaşylýar diýip Ortiýet metbuatynda aýdyldy.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habarçymyz bölüşdiňiz.